Jautājiet Latvijas Radio ziņu dienestam par vakcinēšanos pret COVID-19. Mēs noskaidrosim un atbildēsim programmā Labrīt. Tālrunis WhatsApp balziņām 27834559. Mūsu e-pasts ziņas@latvijasradio.lv.
Un šodien sāk skanēt arī atbildes uz jūsu jautājumiem. Atbildes sniegs Dace Zavadska, viņa ir Rīgas Stradiņu universitātes asociēta profesora, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja, kā arī imunizācijas valsts padomas priekšsēdētāja. Klausamies jautājumus un pēc tam arī atbildes.
Lasot vai klausoties ziņas, mēs redzam, ka speciālistiem nav īsti vienas tādas konkrētas atbildes par to, cik tad ilgi Covid vakcīna pilda savu vakcīnas funkciju mūsu organismā. Tāpēc man ir jautājums, cik bieži mums būs jāvakcinējās, vai tas būs piemēram kā ar gripu vienreiz gadā, biežāk vai retāk?
To mēs visticamāk zināsim iespējams 2021. gada beigās vai vēl vēlāk. Ar pētījumu palīdzību redzēsim, cik ilgi noturās imunitāte izslimojušiem cilvēkiem, gan arī pēc vakcinācijas. Visi ražotāji, kas ir reģistrējuši savas vakcīnas un uzsākuši klīniskos pētījumus vēl pirms reģistrācijas, viņus ir paredzējuši turpināt gadu līdz pat divus gadus pēc reģistrācijas. Un šie dati mums arī sniegs informāciju par to, cik ilgi pēc divām devām vakcīnu saglabājās aizsargājošā imunitāte. Un būs arī nepieciešams analizēt, kāda ir vīrusa ietekme, cik ilgi viņa ietekmē mūs ar tādu spēku un veselības kaitējumu, kā tas ir tagad, jo tikpat iespējams scenārijs būtu, kad vīruss paliek ar mums kā sezonāls vīruss, bet viņa radītais veselības bojājums nav tik nopietns un mums nav nepieciešama regulāra vakcinēšanās. Bet šobrīd to nav iespējams pateikt vai vispār vajadzēs, un ja vajadzēs, tad ar kādu intervālu.
Ja es būšu vakcinēts, vai es varu būt droši, ka es neaplipināšu tos, kuri nav vakcinēti?
Divas reģistrētās vakcīnas savā klīniskajā izpētē nav iekļaujuši jautājumu, vai šī vakcīna pasargā arī no asimptomātiskas vīrusa nesāšanas un tā tālākas nodošanas. Vakcīna, kas nāks nākamā AstraZeneca, tur pētījumā jau šie dati tika skatīti, tur būs lielāka skaidrība, bet par pārējām divām jau reģistrētajām vakcīnām, es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā mēs saņemsim atbildi, un ja tas tā būs, tad noteikti tiks būtiski mazināti vakcinētajiem cilvēkiem šī aizsardzības līdzekļu lietošana. Tas, par ko patreiz eksperti Latvijā skatās, ir vajadzīgs laiks, lai visi saņem otrs devas mediķi, un tad paiet vēl kaut kādas pāris nedēļas. Tātad viens, ka mēs viņus mazāk testēsim, jo patreiz mediķis testē ļoti regulāri uz šo vīrusu klātbūtni. Otrs, kas varētu būt, ka pēc kontakta ar COVID-19 šie cilvēki varētu neiet pašizolācijā. Kas ir vēl būtiski saprast, tas, kurš ir vakcinēts ar divām devām, pat ja viņš inficējās un kādu brīdi viņa apceļos šis vīrusus ir sastopams, tad viņš noteikti ir mazākā daudzumā un mazāk vairojās, līdz ar to viņš ir mazāk infekcijos. Salīdzinoši ar tiem, kas ir tiešām slimi vai nevakcinēti, bet teikt, ka viņš pilnībā nepārnes šajā brīdī, to mēs vēl mums nav pamata tā teikt.